Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen kelimen ýogşan anyň urwan tans edýär. Özbegistanny Ýörüýti Respublikan Komissiýanyň karary bilen 2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde çenlik giýrilen çäklenlerdi çäreleriň karantinin şeýle hem koronavirus ýokuşmasynyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin güýçlendirilen proseduranyň möhleti 2020-nji ýylyň 10-njy maýyna çenini uzaldyrdy. Bu kararyň karantin çäreleriniň netijeliligini saklamak üçin kabul edilenligi habar berilýär. Özbegistanny 18-nji aprelde koronavirus ýokşanlyk hasabalanlaryň sany 1490 adama ýetdi. Häzirki çenlik COVID-19-dan 194 adamyň gutulandygy, 5 adamyň bolsa ölenligi belli. Saglyk ministrligi Kaşgadaryýa oblastynyň Çyrakçyn etrabynda agyr ýagdaýdaky 83 ýaşly koronavirus hassasynyň we 96 ýaşly gaýdyň bu dertden gutulandygyny habar berýär. Dünýäde 2,2 milliondan gowrak COVID-19 näsagy hasabalandy, olaryň 154 mingden gowragy ýogaldy. Birleşen Ştatlarda virus ýokuşanlaryň sany 700 mingden geçýär. İspaniýada 190 miň, İtaliýada 172 miň, Fransiýada 149 miň, Germaniýada 141 miň adama koronavirus ýokuşdy. Owan hökümetinde akçeşmeler prezident Ashraf Ghani'nin köşkününü işleyen resmilerin ağzından 20 sansının koronavirus bağırlığını onun netice görkölenliğini. Bu yağdayın 70 yaşındaki lideri öz işgarlarla ağrı katnaşığını köp derecede çayaklendirip sağınlı ağrı katnaşığa geçmeye mezur edenliğine aydiyarlar. Yukarı dereceli Owan sağlık resmiyetinin 18. aprelde Reuters xabar gurluğuna aitmeğine göre kavullak prezident köşküne koğuşurulan resmi dokumentte kesel yokuşan işgarların adları var. Olaryň köpüsi yaram anlaşladygy aprel ayının başında sinagdan geçirildi. Bu dokument köşkü Beylekur hökümet departamentinden eltilip berildi deyip anonimlik şertinde gurulaşan resmi aýtdy. Ol işgärlärin käbir analizleriň netijeleri belli bolandan hem öz iş otagynda işläp otyrdylar deyip resmi aýtdy we ýogsa olaryň maskalalary bilen karantinasyna alınmalygyny sözüne goşdy. Ganiň aglawy işini wide ara gatnaşyk arkaly alyp barýanyny we diňe az sanly işgärler bilen ýüzbe-ýüz görüşýänligi aýdylýar. Orsiýetde soňky 24 sagatda koronavirus ýokuşan adamlaryň 4785 sanly ýüze çykaryldy. Bu täze rekord. Orsiýetde tapkyr 7 gün bäri virus ýokuşanlaryň sany ýokarlanýar diýip Adatlyk radiosynyň urus gurulugy habar berýär. Orsiýetde virus ýokuşanlaryň umumy sany 36,000 adamdan geçdi. Bu görkezlik bilen ol dünýäde 10-njy orna çykdy. Orsiýet käder bu keseliň ýokuşma tiýilliginiň ötüşi boýunça dünýäde iň ýokary ýurtlaryň biri bolup durýar. Bir gün olar orsiýetde 4050 sany koronavirus näsagy tasdiklandy. Täze tasdiklanan näsaglaryň 2649 sany Moskwada hasabalandy. Orsiýetde koronavirusdan 24 sagatda 40 adam ýogaldy. Olaryň 21-si Moskwada öldi. Kesel ýaýrap başlary bäri jemi 313 adam ýogaldy. Soňky 24 sagatda 467 adamyň keselden saplananyny aýdylýar. Orsiýetde bu virusdan gutulanlaryň umumy sany 3000den gowrak. Kazakstanyň tanymal siýasat aktivisti we hökümet tankyçysy Hamala adatdan nasary ýagdaý wagtynda ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýyplanyp, polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Polisiýanyň 18-nji aprelde çap edilen beýanatynda Arman Şuraýewiň sosial ulanmalar ulanmak arkaly ýalan maglumatlary bile göre gaýta-gaýta ýaýradanyny aýdylýar. Ýöne bu ýagdaý barada jiýkmejik maglumat berilmeýär. Milletçi siyasatça öwürlen öňkü telewizion işgari prezidentin özünü tanqitlamaktan qaşa durup, köplenç Kasym Jomart Tokaýewiň hökümetiniň agdalaryna hüjüm edýär. Polisiýanyň maglumatyna görä Şuraýew günäkär hasaplansa 7 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip biler. Onun hereketinin koronavirus sebäpli giyrilen milli adatdan nasary ýagdaý wagtynda jemgyýetçilik tertibine howp salanyny aýdylýar. Şuraýew 18-nji aprelde Facebook sahypasynda çap eden beýanatynda bir ýokary wezipeli adamy korrupsiýada aýplady. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdenin jemindin leýärtiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Arnurwan alyp barýaryn. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okalanlaryň başyny Aşgabatda homoseksuallykda aýplanan belli şowmen tutuldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan taýýarlanan gepleşik bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň hem başyny çekýär. Türkmenistanyny karantin uratmak kaýwaty bilen par almak ýoňrulýar. Lewaply çagalarda COVID-19 boýunça barlyklar geçirilýär. Rusiýada galan türkmen raýatlary ýurda dolanmagy kömek edilmeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň pul uratmak çäklendirmeler en atalar talipler köseýär. Marinin dövlet dükkanlarına un ve yağ payoqları kadalaşdı. Lewapdy payoq üçin adamlar